Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň we NATO-nyň güýçleri tarapyndan ulanylan esasy howa bazasyna hüjüm etdiler. Kandagardaky howa meýdanyna edilen hüjüm 8-nji dekabrda akşam başlanyp günüň ertesi dowam etdi. Bu hüjüm zerarly onlarça adamyň wepat bolandygy habar berildi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Ýowşan Anyň gurbandan dinläli.
Awganistanyň Gorunluk Ministrligi günörtü Awganistanyndaky esasy wada Taliban jeňçileri 8-nji dekabrda hüjüm edilýär asudy ýylatdan 37 adamyň öldürilenini aýdýar. Gorunluk Ministrliginiň sözçüsi Dawat Gözeýri bir jeňçiniň söwüş başlanandan 24 saat çemez soň hem Kandahar howa meýdanynyň içindäki söwüşini dowam etdirýändigini aýtdy.
Bir saati pancu si bala yak maktabu wa bazari kida pishuru imay.
Wadir Taliban jemçilerinin 8-nji dekabrda ir saat 5:30-da Kandagar howa meydanynyň öňündäki mektebe we bazara hüjüm edenlikler. Netijede asudy ýylatdan 37 adamyň öldürilenini, 35 adamyň bolsa yaralı bolanyny aýtdy.
Wa 9 nafary düşman kuşdaşda, yak nafary şan zahmi saz düşman Wayak nafar filan maqam.
Ol Talibanyň 9 söwüşçüsiniň öldürilenini, birinin yaralı bolanyny hem sözüne goşdy. Emma al hökümet güýçleriniň ýetkisi barada hiç daha aýtmady. Yönü muňa garamazdan Kandagaryň welaýat gubernatorynyň sözçüsi Samim Kpalwak 9-njy dekabr güni ýerden Owgan milli goşunynyň eskerlerinden hem öldürilenleriň bolanyny aýtdy. NATO'nun aygıtlı kollu misiyasının sözcüsü 9. dekabr günü yerden Kandagar howa meydanına yerleşen halkar eskerlerinin arasında ecir çekenlerin yoktuğunu aitti. Bu howa bazası Kandagar şehrinin 30 km çemez uzakluğuna yerleşiyor. Taliban beyanat eyledip canının geçen bombaçıların bağda yengil ve ağır yaraqları bilen kürse vurmağı başaranlıklarını hem Owgan milli goşununa hem de halkara uyuşlarına karşı hücum edenliklerini aitti. Şeýle de Taliban öz söwüşçülerini tutuşgyja dowam eden söwüşde 150 çemet adamy öldürenini aýtdy. Emma Owgan resmiler Talibanyň adatça Owgan we halkara uýuşlarynyň ýetgilerini uraldyp görkezýändigini aýdyp, bu aýdylýanlary ret etdiler. Kandagar howa meýdany günörtü Owganistanyna 2001-nji ýylyň aýagynda Abbasanyň ýörükde güýçler tarapyndan ele geçirilýäri Taliban jeňçilerine garşy söwüşmek üçin esasy Harbi baza we logistik üçünçülük merkezi bolup durýar. Bu howa meydan günörtü Owganistanyna operasiýa geçirýän harby çorlaryň utuş meydany bilen bilelikde NATO'nun ýüzlerçe daşary ýurtly eskerine hem öýjaý bolup hyzmat edýär. Onun grajdan öýlüginde bolsa ýolagçy çorlar üçin uçurgalar bar. Bu söwüş Owgan prezidenti Ashraf Ghani bilen Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharifiň Islamabadda Owganistana berilen regional gollaw güýçlendirmek baradaky konferensiýa gatnaşan wagtyna gabat geldi. Aziýanyň ýüreg konferensiýasyna Hindistanyň, Hitaýyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň we Eýranyň daşary işler ministrleri hem gatnaşýar.
Kardeşim Ýowşan Anyň gurbanynyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gazakstanyň esasy döwlet telekanallarynyň biriniň Londondaky habarçysy ýalan söýlemekden ýadadym diýip öz işini terk etdi. Bela Hudaýbergenowanyň geçen hepde eglan edilen bu karary uly täsir döretdi. Radiomuzyň habar merkeziniň bu ýagdaý barada taýýarlanan maglumatynyň mazmunyny habarçymyz Aras Perwişden dinläli.
Kazakistan'ın esası devlet telekanalının London'daki habarçısının yalan söylemekten yadadım deyip ötün hepte işini terk etmeyi bomba olup yarıldı. Bela Hudaýbergenowa 3-nji dekabrda Facebook sahifasynda özüniň Habar telekanalyny we onuň 24 gaz internet bölümini terk etýändigini bildirip, "Men ahyr soňy barýaryn, özümi şahat duýaryn, insaply dogma göz ýetirdim. Mundan artyk yalan söýläp bilemok" diýip ýazdy. Bu habar ýeýranyndan soň Gazak sosial mediýasynda käbirleri tanymaz jurnalistiň bu aýgytly göçümini tüýs ýürekden goldasa, käbirleri muňa habaryň Londondaky bürosyny ýapmak baradaky plany sebäp boldymy diýen soragy ortaga atdylar. Hudaýbergenowa Azatlyk radiosynyň Gazak gullugy bilen söhbetleşmekde özüniň habar telekanalyny näme üçin terk edendigini jekmejek düşündirdi. Ol täzeýil bayramçylygyndan soňra telekanaly terk etmek Möge odollon yüreğine düvendigini, yöne öyedine alalaşarlıksız bir iş buyurulan son, onun ön işten çıkmak kararına gelendigini aitti. Jurnaliste Kazakların Şadiyan Milletliğinin subutnaması hükmünle Kazakistan'ın 16. dekabrda belirlenecek kararsızlık gününe niyetlep, yurdun London'daki İrçihanası tarafından 2. dekabrda kurnulan bir yığınanışıktan haber tayyarlamak verifesi verilipdir. Кудайбергеневанын айтмагына көрө, анын Кашан мейманканадагы бу жыйынышы Казакстандын Британия Шейлем халкара жемгесири тарапынан сыйланган улуу девлеттигинин субутнамасы деп көрсөтмөгүнө карашылыптыр. Болону иши менне инни бестер. Бу иши мындан мелек эрип билмеярын деген дүйгү дөрөдү деп Кудайбергенова айтар. Азаттык радиосу менен болгон сөйлөштөрүн тутуш дебатында журналист Хабар телевидениясынын казак халкын системалайын неадогры маалыматтар менен өпсүн эттенликте айыплады. Менин пикиримче неадогры информация кийин керимли һәм дүйүплү берилер. Бу дүйнө ичерки жагдайлар барыды дел, дашаркы жагдайлар барыды һәм шөйле. Биз журналисттер түгүрлери айлыйан машинанын бир бөлүгү. Биз өзүбүздүн эслеген задымызды айтсак эксперттери көрүлөп тапыярыз. Олар башка жерде айтсалар аны ташлап койбарыз. Казакстанны илатын ярынан агдыгы аша карыйплыкта жашыяр. Биз казанылган үстүнлүктөр 1 миллион долларлык шартнама Bular barada xabar beriyaz. Qaramaya xalqa bolsa, bulardan bir köpükte yok deyip Xuday Bergenova aytar. Xuday Bergenovanın milleti qadaq. Ol Sovet Rusiyasının Astrakhan regionuna doğulup, Moskvada olulubdur. 2003-cü yıldan başlap, xabar ve 24 kaz televideniyesinin xabarçası olup, Moskvada işləyibdir. 2009-cü yılda hem Londona uçup gelibdir. Xabar bilen irtişikli merkezi Almatada yerleşen Kervan Hepteligi Qolayda özünün baş makalasında Xuday Bergenovanın bu hareketini tanqitladi. Hepteligin yazmağını göre jurnalist özünün basım işten çıkarılacaktığını bilen son kapini şarkıldırıp yapmalı diyen karara geliptir. Baş makalada kabir jurnalistlerin öz hünerlerine sarpa koymayandığına qiynas bildirler. Xuday Bergenova bolsa bulari boş kurrunglar deyip reddetiyer.
Радиомыздың хабар мәркезінің мағлұматы білен хабарчымыз Арас Перуш таныш етті. Хабарлар күнделігімізді білдірішіміз білен дуам еттіреріз.
Форматлы дүңлейділер, Азатлы радиосы электрон пост аркалы иверлиян кептелік несірлеріні чап едіп башлыя. Кептелік несірлеріміздің өзіңізді иверлімегін істесеңіз, бізе өз электрон постаңызың адресін йорла. Өз адреслеріңізді метуот. E-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron post arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diziktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın uzalkı vicepremieri Yoğlu Kurvan Muradov türmede yoğuldu. Türkmenistan varada mağlumat çav ediyen websiteler 55 yaşında yoğulun Kurvan Muradov'un 3. dekabrda cailananlığını xabar verdiler. Uzalkı prezident Sapar Murat Niyazova en yakın resmilerin biri xataplanan Yoğlu Kurvan Muradov varada kardeşim Yoşan Anlı Kurvan'ın mağlumatlarını dikkatinize hüdürleyeriz.
Türkmenistan varada mağlumat çap ediyen websiteler öz çeşmelerine salgılanıp Türkmen hükümetinin uzalkı vicepremieri Yoğurlu Kurvan Radhun 55 yaşında türmede ağrıdan çıkanlığını haber veriyorlar. Ol 2005 yılda ulum ötçörde devlet emlakını uğurlamakta ayıplanıptı. Adam hukuklarını uğrayan Türkmen İnisiyativa Stoporu'nun Türkmenistan'ın Kronikası websiteinin yazmağına göre Yoğurlu Kurvan Radov'un cesedi 2. dekabrda karındaşlarına verilip 3. dekabrda cailanıptır. Aydılmağına göre ol 1. dekabrda türmede ağrıdan çıkıptır. Bu haberi Aşgabat'taki öz çeşmeleri esasında Appozisiyadaki Günnogor Saydık hem tasdikleyer. Emma adatça bolşyali Türkmenistan'ın resmi metbuatında önkü vicepremierin ölümü arada hiç bir haber berilmedi. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki namdar çeşmesi bu haberi merhumun bir karındaşının tasdiklandığını galiberse il içindeki hem şeyle gururunun bağırdığını aitti. Günnogor Saydı Kurvan Radov'un 2005 yılın mayında Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin meclisler dağılığına tutsak edilendiğini yazıyor. Ol ulum etşörde devlet emlakını uğurlamakta, gözipe borçlarını hıyanatçılıklı peydalanmakta, köp ayarlılıkta, şeyle de dasarı yurtların yürüyüte kullukları bilen ağır katına sık saklamakta ayıplanıptı. Şol wagt bu täzelik barada daşary ýurt habar teristelerinde, hususan rus dilinde hem habarlar çap edildi. Ýoly Urwan Radow tutsak edilen mahalyna ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, halkara safar Murat Türkmen baş fondunyň yerine getirji direktori, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna daşary ýurt maýalaryny çekmek barada komitetiniň direktori bolup işleýärdi. Kurban Radow'un iyisi boyunca esası karalavçular hükmünü sol vaatki bas prokuror Kurban Yev Atazanova, Milli Hopsulluk Ministeri Gelli Muhammed Asır Muhammed Ustağı çıkış edipti. Sentreyce Uru web saytı sol vaat çap edilen havarlara salgılanıp, resmi dernevun mağlumatlarına vara önkü vise premierin konfiskas edilen 26 milyon dolarlık hususi emlağın hasaval manında 233 milyon dolları uğurlamakta ayıplananlığını havar verpti. Sol wagtda oňa ýapyk kapylaryň arkasyny adalatly hasaplanylmaýan suwutda näçe ýyl hökm çykarlandygy, näçe ýyl iş getirilendigi anyk däl. Türkmenistanyň Hronikasy web-saýty 2013-nji ýylyň iýununda ýoly Gurban Radow'un Niýaz döwrüne ara gatnaşyk ministr bolan dogan oglany Begli Gurban Radow'un hem türmede aradan çykanlygyny habar berdi. Emma bu habar barada resmi maglumat peýda bolmady. Ýoly Gurban Radow 1960-njy ýylda Aşgabatda doğulupdy.
Kärdeşim Ýowşan Anagurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda käbir sürüjilere üstü tentli ýany çadyrly ýük ulaglaryny sürmäge ruhsat berilmeýänligi habar berilýär. Şeýle ulaglary sürmek isleýän sürüjilerden ýörite resmi namanyň talap edilýänligi aýdylýar. Kärdeşim Sahra bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylow bilen söhbetdeş boldy.
Sultan Nayda Aşgabatda käbir ýük ulag sürüjilerine üstü tentli ýany çadyrly ulaglaryny sürmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdyňyz. Bu barada has dolraq maglumat beräýsiňiz.
Hawa tasasy soňky 7 dany içinde ýol gödäsçilik gullugynyň işgärler tarapyndan sürüjilerin saklanýan barada maglumatlar bar. Ýagny şol soňky döwürlerde daşary ýurtlardan getirýän kiçirek üstü tentli çadyrly maksiler bar. Şolary saklap, şolardan tentlerini ayırmak barada kayyının işgärleri talep edip uğraptırlar. Şu barada maglumatlar var.
Sultan neydi? Mu sebebi näme bilen düşündürýärlermişin? Yani mu sebebi näme?
Sehra sürücüler bilen söhbetdeş bolanymda şunu sebebini ýanky döwlet inspeksiýasynyň işgärleriniň sebebini düşündirmeýändigi barada sürücüler aýdýarlar. Ýöne şolary saklap, näçe düzgün bar, sizi ýa-da Yankıqqa yağıdıp, şu çadırlarınızı, tentlerinizi registrasiya ettirmeli, hatalı aldırmalı. Onun için tek pasporta yazdırmalı. Olmasa şu yankı tentler bilen, çadırlar bilen köçe çıkmak, masayları çadırını sürmek, ruhsat berilmeye deyip şeyle düşündürttürler. Başka rullu kan düşündürüş yok. Şolar hasta inspeksiyanın işgarlarının diğerlerini yerine getirecek olsalar, yankı hasta transport ministerlerine barıp İlki bilen maksimum remont zavoduna yollam almal diye. Sol yerdenin şu çadırlar övünün ulanırlayan maksimum dahi standarda kanat geliye diyen spravkanı almal diye. Yönü sol spravkanın basiklamanın övünün bakası var diye. Yani her bir klasda sol maksimum remont zavoduna maksimum bezeriyen zavoda 1600 manat tölep sonun standarda kanat geliyen de var da basiklama spravka almalı. Ýöne şol bundan bir aýyl wagt bolan şol spravkanyň bahasy 300 manat ekeni. Şonu näme üçin her kwarta 1600 manata aldyrylandygy barada da hiç bir maglumat berilmendir. Häzir kwarta şol resmi namany almagan wagtlaýynça togtatylan towarda sürüjiler aýtýarlar. Şonu ancak bolup şol maşin remont zawodyna, maşin bezelen zawodyna baran sürüjilere resmiler tarapyndan häzirlikçe resmi namany bermek togtatyldy diýilipdir.
Sultanay da onu şeyle düzgün, yani şu tasdik namanı almak düzgünü, bundan öngüm bardı şeyle mi?
Şol öngüm bar ekeni, şol bardı vardı, yöne köp sürücüler habarsızlığına istiyorlar. Şol odaldı, şol bilen boktuğun, hemen masinini 2 yıl ver türüp görün, masinini 3 yıl ver türüp görün, şu çadırı bilen yönenin, şu vakta selmeni hiç bir astim spektrin işgaran saklamadı, yönenin şol talabam edilmedi diye sürücüler.
Sultanaýda bu talaby yerine getirmedik sürücülere haýsydyr bir çäre görülýärmi? Sizde bu barada maglumat barmy?
Edil çäre görülýär diýip aýtmadylar meniň söhbetde şolaryň sürücülerim. Ýöne şolara duýduruş berilipdir. Elbetde ilkinji sapar Evlerinin havarsız onu aydan türkülere ayıncak bir derime daha tanınmandı. Yönesiyle derimenin tanınmamına ihtiyaç edip hazır kıvalıkta şu tasdiklamanı ispiraktan alınmalı türcüler. Sonra dokumentin güverdik bilmeli türcüler hazır kıvalıkta şu çadırlarını ayırıp sonra yük yükler. Şeyle yağdayda köç açık gelir. Şu çadırları hazır kıvalıkta maskelerde yok, görüp bulan yok. Kavir maskelerde var elbette olur. İrrak'tan dokumentin güverdik bilmeliklerim kıyım. Hazır şu köçede şu temsili çadırlı maskelerde de duş severler. Yönü köpüp şularım hazır çadırlarını ayırıp üstüne harit yükleyeler.
Sultan neden de umuman Türkmenistan'da tentli, çadırlı ulu olur köp mü? Şeyle de olur, neyme maksatlar için peydalanırlar?
Elbette son dövürlerde şu yük maskeler, taşar yurtlardan kendi yerler. Misal için ağır su zavodlarından su çekip ilaçlar, su satken zavodun maskelerin şeyle çadırları bile yapılan. Bunun için her kim şu hocalarında da hemen gerek olacak yerlerde alayanlar, onu ekrançılar, ama alayan hava varlar, alayan. Yani kabalar da da grup lab akıtmaya solar bir hil temeli getirerek markalı maskeler, bulu maskeleri karanda solar sürmek armatı deyip köp adamlar onk doğurlarda şu maskeler edindiler. Şeyle maskelerin sanı hedir Türkmenistan'da ken yasasının asfalatta ken.
Kardeşim Sehra'nın aşkabattaki haberçimiz Sultan Açıyılı Bavlen geçiren sohbetleşliğine dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da atçılık ve atçılık sportu varada yürüyüte kanun kabul edildi. Resmi malumatları göre 8. dekabrda çap edilen güne güce giren bu kanun yurt atçılığı östürmek maksadı ile bağlı kabul ediliptir. Atçılık işlerini atların tohum arasalığını kepillendiren kanunda atçılar için kevr hukuklar ve qadağançılıklar hem göz önünde tutuluyor. Biz bu arada has çekmecek maglumat bermege Türkmenistanlı yatıcı atçılık oyuncu bilirmen önkü çapık suar Aman Murat Bugayev'den soraduk. Aman Murat ağa, Türkmenistan'da atçılık ve atçılık sportu arada kanun kabul edildi ve çap edildi. Şu kanunda atçılar için göz önünde tutulan hukuklar ve borçlar keskitleniyor. Onlar neymeden ibaret?
Kabul edilmedi bir tutulmalı yağdı. Türkmenistan'da onun şeyde kanunu akıtların bağırdığına karamazdan bir tövürmüştü kabul edilen şeyle kanun, ilkin kanun. Bu kanunla Türkmenistan'a atçılığı sportunu östürmeye ulu mümkünsüzdür diyen maddeler var. Yahanın bir keyiflerin içine hem de atların sayrasıyla onun gene fondun saklamağı konuşturulan maddeler yer uğruyet durmuştu, kullanılsa yegerdi.
Nehil esası hukukları ağzap olur şu kanunda kepil geçilen?
Şu kanunda kepil geçilen esas hukukları atlara devlet heyetçiliği hem de hususi heyetçilik. Şunu kepil geçilen devlet hastanelerine de hususi heyetçilikte hastanelere de giyin mümkünçülük görüldüler kanun esasında. Atların gene fondun saklamağı ayrıtın üstverliğe.
Aman Murat ağa şu kanunda göz önünde tutulan borçlar neymeden ibaret ve şol borçları ne derecede yerine getirmek mümkün deyip fikir ediyordunuz?
Kanunlu gözümüne tutulan borçların içinde öz özünü reddediyen, bizim atçılık sportunu da onun tahir etmeyecek maddelerim var. Mesela şu kanunlu atlar hakkında, onun gene fondu hakkında malumatlar birliğin yerdeydi, sırf hükmünle patlanlayan böyle onun dine İş vasında, iş prosesinde kullanılıyorduk aydı diye. Eğer at takımına, atçılık spor takımına, anık vasıları cemaate getirip olmayan olsa, net olsa, uzakları ağır ağırıp maslahatlar olmayan olsa, üstünlükler, değerden aitmeler hakkında kurum edip olmayan olsa, onunla borç değerli olur, kanun talep oluyor.
Aman Murat ağa, şu kanunda göz önünde tutulan borçların arasında hususan da atların dünya ininde birilen atlarını ütketmezlik borç ediliyor. Yani şu borcu yerine getirmek ne derecede mümkün?
Atların saklan atlarını ütketmekten kadarlı hakkında ettiği edilen borç mumana qovardi sizadi sol at doğlunu umur itip pasportu olmadı sol pasportun üst kötüne bir aydal bir adamın adını familiyasını üst kötüne yaratırız bu diye yönü bir elmiden ol amal etme mümkün değil olmaya aydalı attım devlet hastanasının doğulun olsa sonra da suhiyetçiliğe satılsa onu ateistinin o suhiyetçiliğine kadar özünün isteğine göre atın adını üstü bilirdi. Yönü kanunma ruhu zitmeye.
Yine bir madde ölen atları dine yürüyüte korkutulan yerlerde yerli hakimiyetlerin katnaşmağında caylanmağı talep ediliyor. Şunu bir cay etmek ne derecede mümkün Türkmenistan'daki hedirki şartlarda?
Bir kanun mehiyazı kovurak yönü sonu iş gününü amal etmeye hiç yerli mümkünçülük yok diye ne yani tevabi eğer onu etsek olsun onu devlet hastanesinin kayınbar aydın devlet hastanesinin kolayını yürüyse atlar zaylanayan meydan öredik diye de amal edip olurdu. Yönü kufu esirikte atlar nametler men Türkmenistan'la atlan resmi yağdaydı zaylananla davet gelimi.
Aman burada sizem atçılık ile meşgulanan adım. Atçılık ve atçılık sportu var adakı kanunda yurtta atçılığı östürmek maksadının göz önünde tutulanlığı ediliyor. Şu kanunda göz önünde tutulan, kesitlenen şartlar, kepil geçilen maddeler nehil yardım berip bilerler deyip pikir ediyorsunuz ve sizin noktayı nazarınızdan böbet dörödüp bilecek nehili maddeler var.
O odun maddelerin bağırdığının önünde de açtım. Yani şuur vakti de atçılığı, atçılığı sporunu östürmeye koyulan böbet karşılıkların kabul edilen kanunu var. Mesela dünyada 350 at tohumu var. Son 350 at tohumunun da ikisi Türkmen'e değişti. Bu ulu vaat yomdatları hem de ahal tekatlar bir görünüş kanun başlananla birinci sözle bu kanun ahal tekatlar hakkındadır diyen yani umumi ehengi sözle başlanıyor. Dinet Türkmenistan'la yomdatlarının bağırdığı inkar ediliyor diye bir tarafı. İkinci tarafı kanunlu mesela suhi esirtecek atkanalara ne derecede mümkün sürpülür dörüdülüyor. Onlara devlet neyme yardım et. Devlet üstüne neyme hemen diye. Yine bu asları hakkında gururum edilen o.
Türkmenistanlı yazıcı atçılık oyuncu bilirmen önkü çapık suvar Aman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetteşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kozalayan meseleler var arada öz fikirlerinizi paylaşmak isleseniz azadhabar.com web saytımıza Facebook'ta Azadlık Radyosu hem kontakte sosyal ulgamında azadhabar sahipalarına tesvir yazın. Azadhabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garagum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon arkali hem habarlaşıp bilirdiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.